В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода» з першими інформаційними повідомленнями середи 8 липня. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. І на початку коротко про головне. Вакансія детектив. Антикорупційне бюро шукає співробітників.
Це не забавки. Треба виявляти, мати інформаторів найвищого рівня, вберегти інформацію про тих інформаторів, оскільки їх завтра на смітнику виявлять.
Компроміс між урядом і Коломойським. В «Укрнафті» назріває новий керівник.
Новим керівником «Укрнафти» фактично буде людина, яка буде доволі близькою як і до Арсенія Яценюка, так і водночас до групи «Приват».
Коли Кремль звільнить Надію Савченко, варіант обміну став реальнішим.
Появились конкретні кандидатури, а вот эти вот двое российских военных, Александров и Еропеев, это мы совершенно не знаем, мы не можем знать, какие контакты, какие переговоры происходят не публично.
Ось про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Українські військові повідомляють про загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі 7 липня. Лише з 18 до 24 години по всій лінії розмежування проросійські бандформування 40 разів обстріляли позиції сил АТО, йдеться у повідомленні прес-центру. За цією інформацією, активність бойовиків фіксувалася як на Донеччині, так і на Луганщині. Географія обстрілів змін не зазнала. Під вогнем опинилися Піски, Авдіївка, Мар'їнка, Щастя та інші населені пункти, які майже щодня фігурують у бойових зведеннях. Сьогодні, 8 липня, станом на 6 ранку, незаконні збройні формування обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районах Станиці Луганської, Опитного, Мар'їнки, Пісків, додають українські військові. Сайти сепаратистів уже традиційно, як для ранкових годин, оперативної інформації про нічні бойові дії не містять. У вечірні години 7 липня, за даними сепаратистських сайтів, бойові дії фіксувалися на захід від Донецька в районі Мар'їнки та зруйнованого аеропорту, а також у Горлівці. Представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік розраховує на конкретні кроки під час наступної зустрічі контактної групи. Зустріч, що відбулася 7 липня, за його словами, була конструктивною. Новий представник ОБСЄ у тристоронній групі Мартін Сайдік минулого місяця обіцяв великий напружений графік у липні та серпні, щоб отримати конкретні результати. Печерський район суд Києва обрав затриманим чільним посадовцям Генпрокуратури і органів прокуратури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці. Вони також можуть вийти на волю, якщо внесуть заставу на суму близько 3 200 000 гривень. Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури щодо затриманих першого заступника начальника головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Таке ж рішення суд ухвалив щодо ще одного підозрюваного підприємця Валерія Гібаленка. Їх затримали внаслідок спецоперації, яку організували заступник генпрокурора Давид Цекоралідзе і СБУ в неділю 5 червня. Посадовців затримали за підозрою у вимаганні і отриманні хабаря в особливо великих розмірах. Підприємця підозрюють у посередництві в цьому. Позачергового засідання Верховної Ради 9 липня не відбудеться. Про це у Фейсбук написав голова парламенту Володимир Гройсман. Після додаткових консультацій з фракціями вирішили все ж розглянути усі важливі питання під час наступного пленарного тижня, а цього тижня зосередитись на відпрацюванні в коаліції узгоджених позицій з усіх актуальних на сьогодні питань, повідомив Гройсман. У вівторок, 7 липня, речник голови Верховної Ради Дмитро Столярчук анонсував на 9 липня позачергове засідання парламенту. Про це нібито домовилися фракції коаліції на нараді, в якій також взяв участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Наступне заплановане засідання парламенту відбудеться 14 липня. Саміт лідерів країн зони обігу Євро, що завершився пізно ввечері у вівторок у Брюсселі, вирішив зібратися знову в неділю 12 липня, щоб дати Греції останній шанс уникнути дефолту. Як мовиться в підсумковій заяві учасників саміту, вони констатували, що в єврозоні й далі готові зробити все необхідне, щоб забезпечити стабільність усієї зони Євро.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
Сьогодні розпочинається перший етап відбору кандидатів на посади детективів Національного антикорупційного бюро України. Але експерти висловлюють сумніви в можливій ефективності роботи цього антикорупційного бюро, бо його діяльність, на думку експертів, неможлива без співпраці з майбутнім підрозділом Генпрокуратури, так званою спеціальною антикорупційною прокуратурою. А її створення проходить не надто активно, та й до незалежності органу є питання, кажуть фахівці.
Загалом у першому етапі відбору, який триватиме до 17 липня, візьмуть участь близько 2000 кандидатів. Їх будуть тестувати на знання законодавчої бази. На наступних етапах відбудеться тестування загальних здібностей та психометричних характеристик кандидатів. Після цього кращих претендентів за результатами тестів запросять на співбесіду. Нині відкрито 100 вакансій детективів. До роботи у антикорупційному бюро намагаються залучити якомога більше молодих людей, які раніше не працювали у системі, каже голова відомства Артем Ситник.
Я прийняв рішення не висувати дуже високих кваліфікаційних вимог до детективів, щоб дати можливість проявити себе і молодим, перспективним людям. Тобто кваліфікаційні вимоги до детективів – це вища юридична освіта і 2 роки юридичного стажу, не обов'язково правоохоронних органів.
Артем Ситник зауважує, що учасникам антитерористичної операції та кандидатам зі знанням англійської мови, які братимуть участь у конкурсі, надаватимуть перевагу під час набору. Але молодь без досвіду роботи у правоохоронних органах у детективній діяльності може виявитися малоефективною, вважає адвокат Олег Мицик.
Це не забавки, треба виявляти, збирати інформацію, мати інформаторів найвищого рівня, вберегти інформацію про тих інформаторів, оскільки їх завтра на смітнику виявлять.
Незалежність, ефективність і значення антикорупційного бюро в боротьбі з корупцією – про це детальніше трохи далі у програмі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
За ними пильно стежать. В Києві вже кілька діб виходять патрулювати вулиці і дороги поліцейські. Вони мають замінити старі міліцейські патрулі і Державтоінспекцію. В Україні, де форма даїшника або міліціонера асоціюється з хабарем, люди сподіваються, що новостворена поліція захищатиме саме пересічних українців і буде дбати про їхню безпеку, а не про власні кишені. Тему продовжує Богдана Костюк.
Роману Неділько 26 років. Киянин. Служив у Збройних силах України. Він один з 33 тисяч кандидатів, хто прийшов у січні цього року на співбесіду, сподіваючись стати поліцейським. Перш ніж 4 липня присягнути на вірність Україні, Роман пройшов 4 етапи конкурсів і тестів. Своїм головним завданням новий патрульний вважає захист прав українців і безпеку у місті.
Ми хочемо змінити щось в цій країні, щоб була довіра людей до нас, щоб довіряли нам. Знали, що до нас завжди можуть звернутися, ми завжди прийдемо на допомогу. І з нас ніхто не буде брати взятки, з людей вимагати ніхто не буде. Всі будуть працювати за ідею, надіюсь на підтримку людей.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, для чого він пішов у поліцію, Роман відповідає коротко.
Я не працював в правоохоронних органах, я, можна сказати, нова людина в цій сфері. Бідні ніхто не працював в цій сфері. Я прийшов за ідею, за ініціативу цю, щоб змінити щось в країні.
Очільники України ще з трибуни Майдану обіцяли подолати корупцію в органах Міністерства внутрішніх справ. Рік тому до цього процесу долучились грузинські фахівці. Реформу МВС розпочали з реформування патрульних служб і Державної автоінспекції, замінивши їх поліцейськими патрулями. Створення нових правоохоронних органів – одне з небагатьох помітних досягнень нової влади. Тому президент України Петро Порошенко особисто давав напутні поради новим поліцейським.
Я рівною мірою переконаний, як у вашому професіоналізмі, як у вашій мужності, так само, як і у вашій, дорогі мої, чесності і порядності,
наголосив Порошенко. Експерти застерігають від надмірного захоплення зовнішніми змінами і закликають подивитись на те, що глибинні реформи органів охорони правопорядку не лише не проводяться, але навіть не обговорюються. Про це, зокрема, говорить експерт Всеукраїнської громадської ініціативи «Опора» Тарас Гателяк.
Ми говоримо про оптимізацію структури. В той же час законопроект передбачає не оптимізацію структури, а створення територіальних підрозділів органів внутрішніх справ. А взамін ми говоримо про інше. Має бути центральний апарат, який має бути координаційним центром між Національною поліцією, прикордонною службою, міграційною службою, Національною гвардією.
зазначив Гателяк. Натомість, на думку експерта, міністерство зберігає громісткий апарат у центрі і на місцях, що залишає ризики утворення корупційних зв'язків між новими поліцейськими і місцевими політичними і діловими елітами. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Поліція західного зразка в Україні. Продовження цієї теми слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні другий день фінального етапу конкурсу на посаду голови компанії «Укрнафта». За повідомленням «Нафтогазу», з 80 кандидатур комісія вже відібрала 6, серед них тепер мають визначити найкращого. Найбільш імовірним переможцем оглядачі називають нинішнього радника Міненерго Сергія Ринчака. Він, за словами фахівців, є компромісною кандидатурою між представниками уряду, «Нафтогазу» і олігархом Ігорем Коломойським. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
На посаду голови правління «Укрнафти» конкурсна комісія відібрала 6 претендентів, зазначили у «Нафтогазі». Їхні прізвища не оприлюднюють, але повідомляють, що серед фіналістів 4 іноземці і 2 українців. Відомо також, що ні екс-голова «Укртранснафти» Олександр Лазорко, ні нинішній голова правління «Укрнафти» Пітер Ван Хеке, яких вважають людьми близькими до керівника групи «Приват» Ігоря Коломойського, не потрапили у фінал конкурсу. Єдиний фіналіст, який дав дозвіл на розкриття інформації у пресі, це Микола Оринчак. Наразі він є радником міністра енергетики та вугільної промисловості. До 2005 року Оринчак був заступником голови «Укрнафти» з питань видобутку. І, як повідомили Радіо Свобода в експертних колах, саме Оринчак наразі є найімовірнішим переможцем конкурсу, якого лобіюють прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та Ігор Коломойський. За словами експертів, він є своєрідною компромісною фігурою. Зміна керівництва «Укрнафти» відбувається на тлі конфлікту, до якого залучений український олігарх Ігор Коломойський. Корпоративний конфлікт навколо компаній «Укрнафта» та «Укртранснафта» аналітики називали серед причин відставки Коломойського з посади голови Дніпропетровської ОДА. «Нафтогазу» належить 50% плюс одна акція «Укрнафти», а 42% – структурам Коломойського. Наразі «Укрнафтою» керує близький до Коломойського Пітер Ван Хеке. Раніше низка депутатів Верховної Ради закликали прем'єр-міністра відсторонити Ван Хеке. Сам факт проведення конкурсу на заміщення посади голови «Укрнафти» експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук називає позитивною тенденцією. Проте нинішній процес він вважає ерзац прозорістю.
Є умовна така домовленість між групою Коломойського і нинішнім керівництвом уряду в особі Арсенія Яценюка. Тобто буде досягнуто певного компромісу, і новим керівником «Укрнафти» фактично буде людина, яка буде доволі близькою як і до Арсенія Яценюка, так і водночас до групи «Приват».
Проте, на думку голови бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергія Дяченка, те, що кандидатура на посаду голови «Укрнафти» визначається шляхом компромісу, є нормальним і закономірним.
А який може бути прозорий процес, коли мова йде про керівництво? Конкурс та конкурс, а вибір – це, як правило, компроміс між різними групами впливу, які існує навколо цього. Призначення мусить балансуватись на компромісі людей, які є співвласниками такої компанії.
У разі затвердження переможця конкурсним комітетом, кандидатуру претендента на заміщення посади голови правління «Укрнафти» представлять на розгляд і затвердження акціонерів на зборах, призначених на 22 липня цього року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
В останні місяці російські слідчі різко прискорили розгляд справи Надії Савченко. І складається враження, що судовий процес хочуть завершити у мертвий сезон, поки люди у відпустках і цікавість преси ослаблена. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» один із адвокатів української льотчиці Ілля Новіков. Він прокоментував оприлюднену слідчим комітетом Росії зміну обвинувачення проти Савченко на більш тяжке. Тепер Надії інкримінують убивство двох російських журналістів, а не причетність до нього. Як зауважив Ілля Новіков, нашій колезі Анастасії Москвичовій, доля підзахисної залежить насправді не від суддів, а від Володимира Путіна.
Потрібно розуміти, що ця зміна тільки технічна. Така задачка для юристів третього курсу, коли під намальовану картинку потрібно підібрати точне визначення за статтями закону. І під першу версію більше личила співучасть, тобто Надія начебто передавала дані кудись, не знаючи, як саме їх будуть використовувати. А під другу картинку, коли вважається, що Надія знала про артилеристів, знала, куди і в який час вони будуть стріляти, вирішили, що більше підходить так зване співвиконання, тобто змін немає насправді.
Чому тоді змінили цю, як ви сказали, картинку?
Картинку змінили примерно в
марті. Картинку змінили у травні цього року, коли зрозуміли, що у Надії є алібі, що вона не була навіть поблизу селища Металіст. Російські слідчі провели так звану ситуаційну експертизу і поставили експертам питання, звідки людина, не перебуваючи у селищі Металіст, може побачити блокпост і що там відбувається. Експерти відповіли, з вишки телефонного зв'язку, яка стоїть за 3 кілометри звідти. З цього зробили висновок, що Надія Савченко могла перебувати на цій вишці і далі все підлаштовують під цю версію. Ця друга версія така ж фальшива, як і перша.
Ви писали на Фейсбук про якісь додаткові суди. Що взагалі зараз відбувається?
Це суди, що розглядають проміжні питання. Це такі технічні засідання, які не мають прямого стосунку до суті справи. Їх у цій справі було вже 2. Вони проходили за однаковим сценарієм. Нас вислуховують, суддя виходить і повертається із рішенням, де наша пропозиція просто не згадується. Але насправді це непогано, бо на цьому етапі, коли наближається суд по суті справи, основне завдання захисту – це дискредитація цього майбутнього суду в очах політиків, які ухвалюватимуть рішення, посилювати їм підтримку Надії Савченко чи відсторонитись від цієї тематики. Тобто, якщо в очах західних політиків, західного суспільства цей суд буде виглядати неявно сфальсифікованим, а таким, що має якусь розумну основу, то ця підтримка може скоротитись, що було б згубним для справи.
Це потрібно показати саме західним політикам.
У першу чергу так, бо тільки вони мають ресурс, аби вплинути на рішення Володимира Путіна, коли він обміняє, звільнить чи у якийсь інший спосіб випустить Надію Савченко.
Наскільки ймовірним є варіант обміну?
Незрозуміло. Я знаю, що такі розмови тривають. Вони відбувалися і раніше. Різниця, що тепер з'явилися конкретні кандидатури. Двоє російських військових – Олександров і Ерофеєв. Ми не можемо знати, які переговори відбуваються непублічно, і це ускладнює можливість судити. Ймовірно це чи ні?
Ваш колега Марк Фейгін писав, що обвинувачення зацікавлене прискорити розгляд справи і завершити його вже цього літа.
Це наша спільна думка. Я думаю, наприкінці серпня все закінчиться. Початок вересня. Такий межовий термін.
Це було інтерв'ю Анастасії Москвичової із адвокатом Надії Савченко Іллею Новіковим. А, власне, справі Надії Савченко приділяє увагу і сьогоднішня українська преса. Водночас газетярі звертають увагу і на проблеми місцевих виборів та прокурорську кадрову гру. Далі Ірина Біла.
За рік судової тягнини зі справою Надії Савченко судді ухвалили чимало рішень, однак остання постанова слідчого комітету сусідньої держави стала неочікуваною як для самої Надії, так і для її захисту, констатує газета «Україна Молода». Слідчий комітет Росії посилив звинувачення проти викраденої українки. За словами російського письменника-сатирка Віктора Шендеровича, таким чином слідчий комітет намагається виключити будь-яку можливість для виправдання льотчиці. Адже, цитую, «держава трудилася, викрадала її, обмовляла по всіх каналах, всю репутацію зіпсувала. Справу такої важливості не можна пускати на самоплив», констатує сатирик. Заголовок статті «Крига не скресла, панове присяжні засідателі». Вибори, особливо місцеві, слушна нагода для нових політичних сил заявити про себе і про свою позицію. В Україні створення нових політичних партій напередодні виборів нікому дивним не здається. Але це лише одна сторона медалі, зазначає газета «День». На іншій – фактична торгівля маленькими, невідомими широкому загалу партіями для подальшої розкрутки і участі в тих самих виборах. Такі партії не мають ідеологічної складової, тобто їхня платформа – це набір гасел, закликів та обіцянок, не підкріплений якимись ідеологічними догматами і які часто суперечать один одному. А це вкрай небезпечно через те, що провідники таких партій не мають цілісного комплексу дій щодо вирішення проблем громади чи держави, а прагнуть лише потрапити у виборні органи задля обстоювання своїх інтересів та вирішення власних проблем. Утім, поява та переродження партії не є єдиною проблемою прийдешніх виборів. Бідою лишатиметься підкуп виборців. Адже практика минулих років засвідчила, що простіше купити голоси виборців, аніж провести повноцінну виборчу кампанію. Про наслідки йдеться в матеріалі «І з чим підуть партії на вибори». Високопоставлених прокурорських працівників Володимира Пашакіна і Олександра Курнійця звинувачують особливо великому хабарі у розмірі понад 3 мільйони гривень. Утім, як стверджують поінформовані джерела газети сьогодні, ці люди стали розмінною монетою у великій прокурорсько-кадровій грі. Однак, як прогнозують експерти видання, нинішній прокурорський скандал має шанси згаснути, як поступово зійшли на нівець інші зразково-показові затримання, наприклад, пов'язані з колишніми керівниками Міністерства надзвичайних ситуацій, яких публічно затримали на засіданні Кабміну, або спробує притягнути до відповідальності народного депутата Сергія Клюєва. Суд відпустить їх під заставу, а потім вони виявляться там же, де інші, за кордоном, звідки дістати людину набагато важче, зауважує газета. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7 година 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі у програмі про таке. Вакансія детектив. Антикорупційне бюро шукає співробітників.
Це не забавки. Треба виявляти, мати інформаторів найвищого рівня, вберегти інформацію про тих інформаторів, оскільки їх завтра на смітнику виявлять.
Назад до райрад. Кличку радять відновити в Києві ці органи місцевого самоврядування.
Потреба в передачі певної долі повноважень від Київської міської ради ближче до громадян, вона є.
Греції дали час, але чорний сценарій не виключений.
Ситуація справді критична. На жаль, ми не можемо виключити чорного сценарію. Маю на увазі відсутність угоди з греками до кінця тижня.
Ось такі короткі анонси. Про деталі після новин.
Українські військові повідомляють про загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі 7 липня. Лише з 18 до 24 години по всій лінії розмежування проросійські бандформування 40 разів обстріляли позиції сил АТО, йдеться в повідомленні прес-центру. Сьогодні, 8 липня, станом на 6 ранку, незаконні збройні формування обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районах Станиці Луганської, Опитного, Мар'їнки, Пісків, додають українські військові. Сайти сепаратистів уже традиційно, як для ранкових годин, оперативної інформації про нічні бойові дії не містять. У вечірні години 7 липня, за даними сепаратистських сайтів, бойові дії фіксувалися на захід від Донецька в районі Мар'їнки та зруйнованого аеропорту, а також у Горлівці. Печерський районний суд Києва обрав затриманим чільним посадовцем Генпрокуратури і органів прокуратури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці. Вони також можуть вийти на волю, якщо внесуть заставу на суму близько 3 200 000 гривень. Таке ж рішення суд ухвалив щодо ще одного підозрюваного у справі про хабарництво підприємця Валерія Гібаленка. Чиновників Генпрокуратури і підприємця затримали внаслідок спецоперації, яку організували заступник генпрокурора Давид Цакваралідзе і СБУ в неділю 5 червня. Посадовців затримали за підозрою у вимаганні і отриманні хабаря в особливо великих розмірах. Підприємці підозрюють у посередництві в цьому. Позачергового засідання Верховної Ради 9 липня не відбудеться. Про це у Фейсбук написав голова парламенту Володимир Гройсман. У вівторок 7 липня речник голови Верховної Ради Дмитро Столярчук анонсував на 9 липня позачергове засідання парламенту. Про це нібито домовилися фракції коаліції на нараді, в якій також взяв участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За словами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка, на позачерговому засіданні планувалося розглянути законопроекти про співпрацю з МВФ, місцеві вибори, реформування правоохоронної системи. Наступне заплановане засідання парламенту відбудеться 14 липня. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварес Абромавічус заявив, що підганяє міністерство імплементувати вимоги щодо прозорості і аудиту державних компаній. Міністр звернув увагу, що належна інформація від держкомпаній надходить дуже повільно. Тільки 72 такі компанії з провідних 146 прислали цю інформацію, а з них тільки 5 пройшли аудит так званої «великої четвірки» головних світових аудиторських агентств, зауважив Абромавічус і додав «це мало». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що створив у Міністерстві управління для забезпечення повернення активів, здобутих у злочинний спосіб. Як написав він у Фейсбуці, це управління має, зокрема, співпрацювати з правоохоронцями інших країн, щоб виявляти і заморожувати активи осіб, щодо яких МВС веде слідство, і забезпечувати вилучення кримінальних активів на користь держави за рішеннями українських і закордонних судів. За словами міністра, першими завданнями нового управління мають стати справи, пов'язані поєднані з колишніми чиновниками та бізнесменами, наближеними до колишньої влади. Він назвав прізвища Миколи Злочевського, Сергія Курченка, Дмитра Фіртеша та Владислава Каськєва. Правозахисна Рада Росії засудила обшуки в помешканнях працівників в офісі Російської асоціації на захист прав виборців «Голос» у Москві. На думку правозахисників, мета обшуків – перешкодити роботі цієї організації на регіональних виборах і приховати підготовку широкомасштабних фальсифікацій. У вівторок, 7 липня, працівники поліції Росії провели обшуки в помешканнях керівників асоціації на захист прав виборців «Голос». Була вилучена вся оргтехніка та електронні носії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Як уже йшлося, сьогодні розпочинається перший етап відбору кандидатів на посаду детективів Національного антикорупційного бюро України. Втім, експерти вже висловлюють сумніви щодо ефективності роботи цього органу. Адже вона неможлива без співпраці з майбутнім підрозділом Генпрокуратури, так званою спеціальною антикорупційною прокуратурою. Створення її відбувається недостатньо активно і на законодавчих нормах, що не гарантують незалежності, зауважують фахівці. Подробиці від Дмитра Баркара.
Загалом у першому етапі відбору, який триватиме до 17 липня, візьмуть участь близько 2000 кандидатів. Їх будуть тестувати на знання законодавчої бази. На наступних етапах відбудеться тестування загальних здібностей та психометричних характеристик кандидатів. Після цього кращих претендентів за результатами тестів запросять на співбесіду. Нині відкрито 100 вакансій детективів. До роботи у антикорупційному бюро намагаються залучити якомога більше молодих людей, які раніше не працювали у системі, каже голова відомства Артем Ситник.
Я прийняв рішення не висувати дуже високих кваліфікаційних вимог до детективів, щоб дати можливість проявити себе і молодим, перспективним людям. Тобто кваліфікаційні вимоги до детективів – це вища юридична освіта і 2 роки юридичного стажу, не обов'язково правоохоронних органів.
Артем Ситник зауважує, що учасникам антитерористичної операції та кандидатам зі знанням англійської мови, які братимуть участь у конкурсі, надаватимуть перевагу під час набору. Але молодь без досвіду роботи у правоохоронних органах у детективній діяльності може виявитися малоефективною, вважає адвокат Олег Мицик.
Це не забавки. Треба виявляти, збирати інформацію, мати інформаторів найвищого рівня, вберегти інформацію про тих інформаторів, оскільки їх завтра на смітнику виявлять. Всіх задокументувати, встановити таємну апаратуру в чиємусь приміщенні, виявити майно корупціонера, яке на інших особах, виявити рахунки в банках.
Утім, справжні складнощі у роботі антикорупційного бюро можуть виникнути з інших причин, припускає один з колишніх кандидатів на посаду голови цього відомства, адвокат Микола Сірий. Він нагадує, що процесуальний супровід розслідувань має здійснювати спеціальна антикорупційна прокуратура, створення якої відбувається надто повільно, а ухвалені парламентом норми її формування ставлять під сумнів незалежні структури від Генеральної прокуратури.
Паралельно з конкурсом на посаду голови антикорупційного бюро мав відбуватися і відбір в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Політична еліта відверто побоюється, тому робить все, аби формально ці органи були, забезпечували піар, але фактично були керованими і були підконтрольними, і не були повноцінно незалежними.
Змінами до закону про прокуратуру нещодавно ухваленими Верховною Радою визначено, що керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генпрокурору. Призначення на адміністративні посади у антикорупційну прокуратуру також здійснюється Генеральним прокурором України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Незалежність, ефективність і значення антикорупційного бюро у боротьбі з хабарництвом – ось такі тези для сьогоднішнього обговорення в прямому ефірі. Які очікування у вас від нового органу боротьби з корупцією? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Процес формування Національного антикорупційного бюро України триває, і от сьогодні розпочинається перший етап відбору кандидатів на посаду детективів. Сьогодні ми запитуємо у вас, чи вірите ви в ефективність нового органу боротьби з корупцією, чи не чужі йому будуть тези про незалежність, ефективність і, власне, значення в боротьбі з хабарництвом. Що з цього приводу думаєте ви? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Олександр Башта з міста Тернополя.
Знаєте, є така народна мудрість, не народна, а світова, напевно, старі міхи нове вино не заливають. Ну і у нас от мене більше турбує проблема в чому. У нас за 100 днів вибори, які вже теж мають бути доленосними, але у нас чомусь весь інформаційний простір заповнений то кредитними якимись перепалками, то міліцією, поліцією. Тепер от зараз будуть виволати про цих от корупціонерів, про антикорупціонерів і все-все-все. І от тут постає питання, а навіщо це робиться? Вибори на носі, у нас немає ні законодавчої бази, ні старої, ні нової, нема якогось такого сформованого у людей розуміння, що це будуть вибори.
То що ви думаєте, пане Олександре, що це просто якісь політичні гасла?
По-перше, те, що це політичне гасло, це однозначно. А друге, і саме страшне, і саме головне, це замилювання очей, відволікання від головних насущних проблем і вирішення їх. Напевно, десь так.
Дякуємо. Дякуємо за вашу думку, пане Олександре. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні ми говоримо про ефективність антикорупційного бюро, оскільки воно зараз формується. Сьогодні, до слова, буде етап відбору кандидатів на детективів. Незалежність, ефективність і значення у боротьбі з хабарництвом. Ці тези справедливі для антикорупційного бюро, чи вірите в його ефективність? Доброго ранку і вам. Як вас звати? Ви в прямому ефірі. І трошки подалі від приймача в нас чутно ехо. Будь ласка.
Я виключу.
Так,
доброго
слухаємо.
Ранку.
Доброго ранку.
Мене звуть Наталя, я з Києва. Ну, що називається життєвий досвід, ну, історична правда, показує, що боротьба з корупцією, корупція не неіскорініма. Скажімо таку, звичайно, хотілося б, але я в це не вірю, тому що якщо зверху нічого не змінилося, і якщо одні люди підпадають під люстрацію, а до інших зась, то те ж саме може бути з корупцією. І ще мене, чесно, дуже лякає оце нова тенденція, обов'язкове знання англійської мови. Хіба ми проти? Чим більше знаєш, тим краще. Але оці всі... Ну, не знаю, якось воно не так іде все, зовсім не так, і не з того починається. А корупція, ну що, мафія не вмируща, хоча б хотілося.
Дякуємо, пані Наталі, за вашу думку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про ефективність антикорупційного бюро у боротьбі з корупцією, про те, чи зможе цей орган бути незалежним і чи матиме вагоме значення у боротьбі з хабарництвом. І ще один слухач. Чуємо вас в прямому ефірі. Доброго ранку, назвіться.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ну, я, в отличие от предыдущего дозвонящего, я оптимист, что коррупцию победить можно, и не надо так говорить, что никогда ее нельзя сломать. Все это можно при желании и политической воле. Другое дело, что ничего не делается, и создание сегодня многочисленных разных комитетов, разных... это все скорее гасло, поскольку настоящей борьбы с коррупцией не проводится. Есть эпизоды, вот как это надо проводить. Мы видели на примере вот последних событий вот в Генеральной прокуратуре. Если там вот такие вот вещи, да, то что говорить? Поэтому все комитеты, которые будут создаваться, они умело нейтрализуются. Самое главное, что сегодня необходимо сделать, примерно так вот, как с постовой службой по Киеву. Убрать, как говорится, критическую массу, потому что попадая в эту среду, если маленькими порциями обновлять сотрудников силовых структур, то остальные, они будут, старые кадры, они будут ссылаться на свой опыт, на умение работать. Но мы же знаем этот опыт бандитский и преступный. И он, как говорится, сегодня оказывает негативную роль. И вот надо, пусть лучше где-то они, скажем, ну не без того, где-то оступятся, надо решительно заменить критическую часть, большую
Зрозуміло.
Половину, 70% тогда будет.
Зрозуміло, дякуємо, пане Олександре. І ще один слухач, вже останній на сьогодні за браком ефірного часу з нами на зв'язку. Лаконічно, будь ласка, висловіться з приводу ефективності антикорупційного бюро і відрекомендуйтеся. Доброго ранку.
Добрий ранок. Це Ірина Дніпропетровська. Очень постараюсь коротко. Почему? Потому что я очень рада всем изменениям. Да, они ползут для нас, мы хотим очень быстро. Но в том состоянии, в котором была страна, и мы все сидим и говорим, а надо выходить и требовать от власти. Все нормально, все хорошо. Потом дадим оценку, и все. До свидания, спасибо.
На все добре, пані Ірино. Таким був останній позитивний момент в нашому обговоренні. Така крапка. Спасибі всім, хто долучився.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Комісія Київради з питань місцевого самоврядування рекомендує відновити районні ради в столиці, зменшивши кількість депутатів. Позиція київського керівництва з цього приводу неоднозначна. Столичний голова Віталій Кличко на словах декларує підтримку відновлення райрад, але опоненти закидають йому небажання реалізовувати обіцянку на практиці. Тему продовжує Дмитро Шурхало.
Районні ради у Києві були скасовані ще у 2010 році з ініціативи тодішнього міської державної адміністрації Олександра Попова, одночасно із посиленням його повноважень. Відтак опоненти тодішньої влади, зокрема й удар Віталія Кличка, обіцяли відновити райради у столиці. Однак на початку червня цього року спроба Київради ухвалити відповідне рішення завершилася невдало, не набравши необхідної кількості голосів. Секретар Київміськради Олексій Резніков зазначає, що у запропонованому вигляді райради є пережитком минулого. Однак колишній київський міський голова Іван Салій відзначає, що в тому чи іншому вигляді районні органи місцевого самоврядування існують у більшості провідних європейських столиць.
Децентралізація полягає в тому, що в районах потрібно давати повноваження. У нас на поверхні вже 1350, більше від половини наших обласних центрів.
Наразі є порозуміння щодо необхідності зменшити кількість депутатів у столичних райрадах. Проте питання розподілу повноважень між районами та містом наразі залишається відкритим, каже керівник аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко.
Перш за все, треба визначити функції повноваження цих районних рад. Насправді в Конституції немає районних у містах рад, але потреба в передачі певної долі повноважень від Київської міської ради ближче до громадян, вона є.
Противники відновлення діяльності райрад наводять також приклад Львова, де райради скасовані ще в середині 1990-х років. Утім, Олександр Сергієнко наголошує, що досвід 800-тисячного Львова у цьому плані навряд чи прийнятний для 3-мільйонного Києва.
Проблеми зовсім інші.
Так само відкритим залишається питання про те, за яким принципом обирати депутатів столичних райрад. Пропозиції проводити вибори виключно за мажоритарною системою не пройшла узгодження комісії Київради. Думки експертів із цього приводу також різняться. Іван Салій виступає виключно за мажоритарні вибори райрад.
Потрібно обирати за мажоритарним принципом, а не по партійним, хто на кого обирає. Районний депутат повинен переважно або фактично жити в себе в окрузі.
Натомість Олександр Сергієнко вважає оптимальними пропорційні вибори за відкритими списками.
Наразі краще всього спрацювала б система з відкритими списками, щоб в списку партії люди обирали того кандидата, який їм до вподоби.
Очікується, що вибори до райрад Києва пройдуть разом із наступними черговими виборами до місцевих рад, які мають відбутися у жовтні цього року. Утім, наразі питання, чи відновлять у столиці райради, залишається відкритим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І далі до міжнародних подій. Одна із топ-тем – Греція. Особливий Євросаміт щодо Греції, зібраний напередодні у Брюсселі, закінчився черговим відтермінуванням рішення. Щонайпізніше до п'ятниці Афіни мають надати Єврокомісії список пропозицій для розблокування наступної програми допомоги, без якої на державу чекає фактично банкрутство і вихід з зони євро. І такого сценарію вже ніхто не виключає. У будь-якому разі в неділю всі лідери держав ЄС знову зберуться за столом щодо грецької теми. З Брюсселя Віталій Єреміця.
Вчора вечором, після кількагодинних консультацій з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, лідери країн зони євро визначили йому останню межу. Тепер, що найпізніше до кінця тижня, він мусить розробити конструктивний план дій, включно із реформами та кроками для оздоровлення грецького бюджету, який би дав підстави розблокувати Афінам грошовий допомоговий пакет. Тим часом сам Ципрас каже, що те, що діється, це загальноєвропейська проблема, а пропозиції Афін повинні бути соціально справедливими і економічно життєздатними. Наш уряд має в руках сильну зброю. Це вердикт грецького народу, зауважив Ципрас. А я маю плани на будь-який зі сценаріїв, бо не виключаю навіть того, що домовитися нам таки не вдасться, заявляє голова виконавчого органу Євросоюзу, тобто Єврокомісії, Жан-Клод Юнкер.
Єврокомісія готова до всього. У деталях готові до сценарію виходу Греції з єврозони. Ми маємо сценарій на випадок потреби гуманітарній допомозі. Я проти виходу Греції з єврозони, але не можу йому запобігти, якщо уряд не зробить того, чого ми чекаємо, поважаючи гідність грецького народу.
Найкритичнішим моментом в історії Євросоюзу називає голова Європейської ради Дональд Туск нинішню ситуацію, що склалася після того, як на референдумі минулої неділі переважна більшість греків сказала «ні» наступним планам заощаджень та реформам взамін на пакет допомоги від Європейського центробанку, МВФ та Єврокомісії. Про те, що грецький лідер Алексіс Ципрас і цього разу прибув до Брюсселя без прийнятних пропозицій та був не надто готовий до поступок, свідчить і настрій, з яким вийшов до журналістів Дональд Туск.
Ситуація справді критична. На жаль, ми не можемо виключити чорного сценарію. Маю на увазі відсутність угоди з греками до кінця тижня. Тож усі можливі наслідки для всієї європейської співдружності ми повинні обговорити разом. З усіма 28 державами нам слід зважити, скажімо, гуманітарну допомогу Греції, якщо виникне потреба.
Заявив Туск, пояснивши, що в неділю у Брюсселі він збере позачерговий саміт голів держав та урядів ЄС. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер додає, саме у форматі 28 країн, а не лише 19 держав Єврозони, слід нині вести консультації. Інакше, каже він, буде несправедливо, скажімо, по відношенню до таких членів ЄС, як Румунія чи Болгарія, на економіки яких грецька криза вплинула доволі негативно. Ще є можливість знайти вихід із глухого кута. Зі свого боку, каже президент Франції Франсуа Оланд. Однак він додає, що Євросоюз чекає від Греції виконання взятих раніше зобов'язань, бо результати недільного референдуму греків від них не звільнили. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
На завершення, Латвія започаткувала благодійну акцію, щоб привернути увагу світової спільноти до проблем українських дітей, що втратили батьків через російську агресію на Донбасі. В концертній залі Дзінтарі у Юрмалі відбувся благодійний концерт «Діти війни». Від продажу квитків і пожертв на реабілітацію українських малюків вже зібрали понад 50 тисяч євро. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Латвії Людмила Пилип.
Народна пісня «Рідна мати моя» стала своєрідним пісенним лейтмотивом проєкту «Діти війни». Цією піснею виконання хору дівчат «Тіара» Рисько-Домського собору і розпочався концерт у Юрмалі. Представник акції «Діти війни» Майя Прозоровича поінформувала Радіо Свобода, що ідея благодійного концерту належить президенту клубу «Ротарі Рідзене» Маріті Солемі. Ініціативу підтримали латвійські діячі культури, підприємці та політики. Патронесою благодійної акції стала спікер Латвійського парламенту Інара Мурниця. Вона зазначила Радіо Свобода, що в Україні триває війна, спричинена російською агресією. Тому неприпустимо, щоб через імперські амбіції Кремля страждали мирні люди, а тим більше діти. Інара Мурниця вважає, що Європі треба відкрити очі на те, що відбувається на сході України.
До мене звернулися члени латвійського клубу «Ротарі» з ідеєю допомогти українським дітям, які постраждали в цій війні. Концерт «Діти війни» є кроком до того, щоб привести цих дітей до Латвії, надати їм можливість пожити у спокійному оточенні в країні, де панує мир.
У концерті «Діти війни» виступили відомі музиканти та виконавці з Латвії та України. За кошти, зібрані з продажу квітків та добровольних пожертв, до Латвії восени будуть запрошені майже 100 українських дітей для відпочинку в Національному реабілітаційному центрі «Вайвері». Серед гостей концерту був новообраний президент Латвії Раймонд Свейоніс, члени уряду, депутати латвійського Сейму, а також депутати естонського та литовського парламентів, іноземні дипломати та члени члени Ротарі-клубу з країн Європи і Америки. Взяла участь у заході українська делегація на чолі з віце-спікером Верховної Ради України Оксаною Сироїд.
Я не можу передати слова вдячності, і я зараз думаю, що я говорю від всіх українців. Я, звичайно, багато чого сподівалася від Латвії, бо я знаю, наскільки Латвія є відданим партнером України, але я дуже зворушена.
За словами організатора акції «Діти війни» Майі Прозоровичі, Латвія закликає Європу об'єднатися у здійсненні благодійної ініціативи – зібрати пожертви для дітей, постраждалих від війни на сході України. Тому акція «Діти війни» матиме продовження і в інших країнах Європи. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Позачергового засідання Верховної Ради 9 липня не відбудеться. Про це у Фейсбук написав голова парламенту Володимир Гройсман. Після додаткових консультацій з фракціями вирішили все ж розглянути усі важливі питання під час наступного пленарного тижня, а цього тижня зосередитись на відпрацюванні в коаліції узгоджених позицій з усіх актуальних на сьогодні питань, повідомив Гройсман. У вівторок, 7 липня, речник голови Верховної Ради Дмитро Столярчук анонсував на 9 липня позачергове засідання парламенту. Про це нібито домовилися фракції коаліції на нараді, в якій також взяв участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За словами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка, на позачерговому засіданні планувалося розглянути законопроекти про співпрацю з МВФ, місцеві вибори, реформування правоохоронної системи. Наступне заплановане засідання парламенту відбудеться 14 липня. Печерський районний суд Києва обрав затриманим чільним посадовцям Генпрокуратури і органів прокуратури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці. Вони також можуть вийти на волю, якщо винесуть заставу на суму близько 3 200 000 гривень. Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури щодо затриманих першого заступника начальника головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Таке ж рішення суд ухвалив щодо ще одного підозрюваного у справі про хабарництво підприємця Валерія Гібаленка. Цих людей затримали внаслідок спецоперації, яку організували заступник генпрокурора Давид Цакварелідзе і СБУ в неділю 5 червня. Посадовців затримали за підозрою у вимаганні і отриманні хабаря в особливо великих розмірах на суму 3 мільйони 150 тисяч гривень. Підприємця підозрюють у посередництві в цьому. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що підганяє міністерства імплементувати вимоги щодо прозорості і аудиту державних компаній. Треба прискорюватися, написав він у Твіттері. Міністр звернув увагу, що належна інформація від держкомпанії надходить дуже повільно. Тільки 72 такі компанії з провідних 146 прислали цю інформацію, з них тільки 5 пройшли аудит так званої «Великої четвірки» головних світових аудиторських агентств. Підвищення рівня прозорості діяльності суб'єктів господарювання чи вдосконалення корпоративного управління суб'єктами господарювання передбачає стратегія підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання держсектору економіки, ухвалена урядом у травні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що створив Міністерстві управління для забезпечення повернення активів, здобутих у злочинний спосіб. Про це він написав у Фейсбуці. За словами міністра, першими завданнями нового управління мають стати справи, пов'язані з колишніми чиновниками та бізнесменами, наближеними до колишньої влади. Аваков назвав серед іншого прізвища Миколи Злачевського, Сергія Курченка, Дмитра Фірташа та Владислава Каськіва. Панічний розпродаж активів на фондовому ринку Китаю нині для світової економіки є більшою проблемою, ніж боргова криза Греції. Про це, як повідомляє Reuters, заявив 8 липня провідний економіст японського банку Сумімото Міцуї Траст Аяко Сера. Сьогодні всі думки про Китай. Греція відійшла на задній план, оскільки отримала новий граничний термін, заявив японський фахівець. Індекс, який включає в себе акції 300 китайських компаній на фондових майданчиках Шанхая та Шенчженя, на початку торгів сьогодні втратив близько 8%. Згодом ці втрати дещо скоротилися. У цілому, за останні місяці втрати фондового ринку Китаю склали близько 30%. Інвестори неактивно реагують на екстрені заходи уряду Китаю. На значний спад китайських індикаторів реагують також інші базові активи. Ціна нафти еталонного сорту Brent на електронних торгах 8 липня додатково втрачає понад 1,25%, і станом на 7,50 барель котирується на рівні $56.46.
Ось на цьому ставимо крапку. Пропонуємо стежити далі за розвитком подій в Україні і світі на нашому сайті radiosvoboda.org, а також сторінках у соціальних мережах. А в студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Усім приємного дня і добрих новин!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.